Tailer batzutara kurtso batera egingo du salto. Hain zuzen, datorren apirilan 25ean Beasainen egingo dan tailer berezi batera, gure zenbalaben sexualitateari ba, nola lagundu, sexualitatean nola egin jarraipena ba, oinarri izango den tailer bat. Tailer hori ba, Aingeru Maiorek emango dau, bera emeki sexologoa da eta emeki samurtasun tailerretako mantolatzaileetako bat. Eta bera doko du ba, telefonoan bestaldean, haupa Aingeru, bai. Bueno, ba, txiklikekin batera antolatzen duzuen ba, tailer hau izango izpide. Ze, karo, oso jaiotzetik nerabetasunera sexualitatea zela lantu gure semalabekin, ez dakit tabu, baina bai, ba, nik uste dut guraso gutxi hitz egiten duen kontu badala, ez?
Bai, ez dakit gutxi hitz egiten da, edo gutxi jakiten da, omen sexualitateari buruz, erotikari buruz, eta bueno, orduan, ikastaroaren helburua pixka bada ezagutzak edo konpartitzia, ulertu alizateko, umen sexualitateari buruzko oinarrizko gauzatxo batzuk, ba, haien sexualitatean eta erotikaren garapenean, ba, bueno, akompainatu alizateko edo lagundu alizateko.
Igual, semalaben sexualitatea entzitzen dunean, nera bezaroa etortzalako burura. Baina, nuiz hasi beharko gineke, ez? Piskate jarraipen egiten aurren sexualitateai.
Bueno, jarraipen egiten edo...
Adi
egoten, kuriosoa da, ze gutxitan galdetzen dugu gure buruari, adibidez, noiz hasi behar garen gure umeekin ez nik zareki, gastronomiari buruz. Itze egiten edo, edo astronomiari buruz, edo... Eta egun edo irtetzen gara kera eta eguzkia ikusten dugu eta gau ez ilargia eta hor dagoen zerbait da. Orduan galdetzean noiz hasi adibidez, ez? Ba, astroi buruz hitz egiten. Zentzurik ez duen bezala, niretzat ere ez du bat ere zentzurik, eta askotan planteatzen da horrela. Noiz hasi hitz egiten umeekin hilerokoari buruz. Noiz hasi hitz egiten umeekin ba, nire ustez sexualitatearen kontuak, erotikaren kontuak, egunerokotasunean daude, eta orduan hortxe daudenez, egin dezakeguna da izkutatu, eta hain zuzen ere gizartenetan hori da askotan egiten dana, hau da ez hitz egin, gaiei buruz, eta orduan nola baiteko sekretupean mantendu kontu horiek, argi gelditzen zaio oso leizten umei gainera sexualitatea eta erotikari buruz ez dala hitz egiten eta ez dala hitz egin behar, eta orduan haiek horrekin azten dira, orduan, bueno, pizka bat nire gomitea edo da ulertzera sexualitatea eta erotika gure eguneroko bizitzan dagoela eta gure umen bizitzetan ere egunerokotasunean ere hortxe dagoela. Orduan nahi badugu beraiekin bide horretan akompainatu alizatea, ba hor zirkulazioan edo zirkulatzen duki darko ditugu ideiak eta hitzak eta kontu hauen inguruan, ezpada nahi dugula momentu batean, ba, guraso asko esaten duten bezala, eske orain nik nahi diot nire semeari, nire alabari itzegin seksualitateari buruz eta esaten nik pakian usteko. Ba, ezak, karo, noski ez baldin bauz horrein arte itzegin zaila duzu, ez? Horrela, ezak izten bat urtekin, ba, bueno, niri burura tortzen zait, Estatu Batuetako Hollywoodeko pelikula horietan, aita eta semea esertzen nienean, eta aita esaten dio semeari, haizu gauza batzuk esplikatu behar dizkizu. Eta, ba, semeak esate gaita, utzi pakian, oso berandu da.
Bueno, nik uste dut kontraesama badagola, ez? Alde batetik tabu edo gutxi hitz egiten dugu gure semalekin sexualitatean inguruan edo sexuan inguruan, eta beste alde batetik gizartetik identitate sexualan inguruko mezu oso zehatzak heltzen jakuz edo bialtzen ditu gure semalabei oso txikitatik bai.
Bai, esatezu rolak eta estereotipoak bai, generoarekin lotutak edo bai, bai, oso hori oso argi dago, oso, bueno, oso jaiotzaren unetikan azten ditugu rol batzuen inguruan, oso markatuak direna eta okerrena gainera inposatu egiten diren rolak. Hau da, mutikotxoei inposatu egiten zaie maskulinoak eta soilik maskulinoak izan behar direla. Maskulinoa ulertuta gizarte honetan ulertzen dena zer dan maskulinoa eta neska femininoak izan behar direla. Eta hori oso, ba, oso markatuta dago eta sexualitatea eta erotikaren inguruan gainera egiten den markajea oso desberdina da. mutikoei eta neskei.
Gauza da gizarteak bialtzen dituen mezu, baina benetan noiz hasten da pertsonon sexualizazio prozesu edo identitate sexual hori garatzen?
Ba, galdera luzerako izango genuke. Sexuazio prozesua, sexologiaren arlotik hitz egiten dugunean, sexuazio prozesua kontzeptzioaren momentu beretik azten da, espermatozoidea eta obuloa elkartzen diren momentutik, sexuazio prozesua azten da, da, hortik sortuko inizakia sexuatzen doa norabide batean eta bestean, eta gainera oso polita da ikustea nola denok, mutilok zein neskok, ezaugarri maskulinoak eta femininoak ditugu, hau da, gure ezaugarriak sexuatzen dira norabide batean eta bestean. Orduan, beste kontu da identitatea, eta bueno, identitateari buruz, guk jakin alduguna da, identitateari buruz, gure semealabek hitz egiten digutenean eta azten direnean hitzak jartzen, beraiek zerekin identifikatzen diren, eta azten direnean ezaten nin neska naiz, edo nin mutila naiz. Bueno, zientziak ematen ari zaizkigune ezagutzekin, hau aurrera gotikan dator, burmuinaren sexuazioa dirudienez jaio aurretik ematen dalako, eta ziurazki neska edo mutila izan, eta ez genitalei begiratuta, baizik eta identitateari begiratuta, da zer zenditzen garen, hau jaio aurretik datorren zerbait da, baina hala eta guztiz ere guk hau ikusi aldugu umeak hitz egiten azten direnean, eta oso polita da, hitzen edo lenguaiaren hizkuntzaren konkista garatzen doazen urrian, zeinen azkar azten diren bereizten, zeintzuk diran, askotan ez dute, zeintzuk diran amak eta zeintzuk diran aitak inguruan, bale, zeintzuk diran neska, zeintzuk diran mutilak, eta nola esaten dute oso laizter, ni neska naiz edo ni mutila naiz. Beste kontu bada gainera horri gero nola lotuko zaion, gizartenetan dauden baloreak edo dauden rolak, lotuta neska edo mutila izatearekin. Baina identitatea, esan nahiko genuke, ikusi aldugula identitatea nola adierazten duten, justamente hitzekin gauzak adierazten duten momentutik.
Nera labak adibidez, neska naiz potxotxa daukatelako.
Bai, hori da orokor generalizazio batetik datorren gezur bat.
Hori.
Ze benetan zure alaba ez da neska potxotxa daukalako.
Claro, horrek ematen da beldurra, ez? Bentsat horrek ematen da, ostras, hau da, bai. Benetan transmititzen gabizen mesua, la...
Bai, hori da transmititzen ari, gizarte honetan transmititzen ari dana, eskoletan transmititzen ari dana, eta ni neska naiz, neska sentitzen naizelako, neska naizela dakidalako, hau da neska naizelako. Eta kasu gehienetan gainera nesko, gainera ni parentesia irekita itxe egingo nuke orain, zergatikan umeek potxotxa eta pitilina eta horrelako hitz ridikulak edo erabiltzen dituzten genitalire hitzeko, bere benetazko izenak erabili garra, nonen inguruan hitz egimalko genuke asko ikastaron hitz egingo dugu. Bale, bulba da eta zakia da. Bale, orduan, alare, esaten izun itxi egiten dut, parentesia. Eta esaten duenean, nin neska naiz bulba dudalako, hau da guk eman diogun ezagutza oker bat, gainera hainbat kasutan arazo larriak sortuko dizkiguna. Ze kasu batzuetan badaude zakila duten neskak eta badaude bulba duten mutilak. Kasu gutxi dira, baina badira ere, eta orduan gizartean dagoen nolabaiteko ezagutza hori okerra dana, baina ontzat ematen dana, esaten du neska berdin bulba, mutila berdin zakila. Eta hau ez da egia.
Hain zuzen zuen, larun batean, apirilan 25 egongo dien, tailera hauen irabazixak Euskal Herriko Haur Transsexualen elkartera entzate joango dira, ezta?
Nahi, horra dedikatuko du dirua, orain dela gutxi sortu da elkartia, eta beharra dute ekonomikoki, batez ere bizibilizazio kanpainak eta honen inguruan egin alizateko bai.
Bueno, nik ustot ez gazartuko, segurazki goiz eta atzalde egon behar zaten ez hor itzeingo duzue gai askoren inguruan garapen sexualitatean eta erotikan garapen evolutiboan ez dakit benetan zailkatu beharra dagoelako ero orde matemateko jardun aldixetan adintarteak bereiztu dituzue
bai, baina nola baiteko historia kontatu alizateko, nola daiteko gida izateko, egia zan adin tarte horiek oso malguak dira, baina, bueno, desberdina da hitz egitea lehenengo urtean gertatzen diren gauzak, edo nik zerrakite da mala urterekin zer bizitzen duen gazte bat. Eta horban, bai, nola biteko adin tarteetan banatu egin dugu egitaragoa, edo hitz egin nahi duen gauzak, ba, bueno, ikastaruan nik azalduko da bezala, referentzi gisa, egia zan ikastaroaren parte handi bat da kontakizun bat. Jaiotzaren momentutik nera bezaloraino kontakizun bat hor sortatzen dira hainbat mugarri eta gertatzen edo ikusi alditugun zenbait kontu, ba nolabaiteko istorio bat kontatzen dugu, hori ez ulertu alizateko hor mugitzen diren gauzak. Eta dintarteak jartzen baitugu da, ba, historia honen nolabaiteko jarraipena egiteko.
Bueno, horre, historia horretan, ba, hainbat klabe aurkitxu alditzugu, ez? Ba, gorputzaren esplorazioa, masturbazioa, nik uste dut poliki jongo zatela guztiak experimentazio homosexuala, ez? Gauza mordoa dare hor. Ai. Igual, sexualitateak boom egiten dau nera bezaruan?
Bueno, nera bezaroan datorrena da, bueno, pubertadoa dator eta pubertadarekin hormonen isurtze handi bat ematen da horretan eta horretan gorputzean aldaketa asko daude, aldaketa horiek ekartzen dituzte ere aldaketa psikiko asko eta nolabait helduarorako sarrera da. Orduan, hor gauza beresi batzuk suertatzen dira edo baina esan dago genuk ere buma handia dagoela ere bizitzaren lehenengo urtean ere eta egia zen begiratzen bali mauzu buma handia daude momentu ezberdinetan. Bai egia da gorputzaren aldaketei dagokionez lehenengo urte bizitzaren lehenengo hiru lau urteak dira sekulako azkuntza uneak eta gero, bueno, 6 urtetik 12 urtetara nahi bazu, ba gorputzaren hazkuntza aldaketak ematen jarraitzen dira polikiago doaz eta 12 edo bueno, 12 urte edo bueno, pubertara etortzenean batean gorputzan ere aldaketa handiak ematen dira. Eta orduan, ba mugimendu askoko momentua da pubertararena eta nerabezarrarena bai.
Nik uste dut, eta ez dakite, benetan gure semalaben sexualitatea sanoa eta askea izateko, ba bidelagun izan beharko gazela txikitatik, ez? Jaiotzen diren momentutik.
Bai, bueno, nik egia zan, sanoa eta askea zer den oso ongi ere dakit, eta gainera itzoiek, repara ongi amaten diate, ez? Askotan horrekin moralizatu baino eta egiten, ez, esaten dugunen zerran zanua, zerran azkea. Nik bai ikusten duana da, guk gure umen seksualitatea eta erotikaren garapenean, beste garapen guztietan ezala, psikomotrizitatea izan daite dela, edo, bueno, beste gure egoteko moduak desberdinak izan daitezke, haien garapen hauen aurrean, eta modu batzuk izan daitezke, guk zuzentzea eta agintzea eta zatean nola egin behar dituzten gauzak eta nondik joan behar dute eta demora guztian gu saiatzea haien prozesuak zuzentzen neri bide hori ez zaite interesatzen. Nire interesatzen zaite gehiago beste bide bat dela egotea horrondoan behatzen bere prozesuak, bere aldaketak eta behaketa lasai horretatik ulertzen saiatzea umearen prozesuak nolakoak izaten ari den eta hortik saiatzea laguntzen alik eta gehien ume hau den bezalakoa, bera den bezalakoa izaten, hau da aniztasunaren ideiaren barruan denak gara desberdinak batzuk nahiago izaten dute izatea nundikan joan behar duten eta zer egin behar dan eta zer ezan egin behar ez hori soilik esaten dute batzuk ere zer dagoen ongi eta zer dagoen gaizki. Honekin lotuta lehen esaten zenua batzuk ere esaten dute hitzoetan zer dan sanoa eta zer ez dan sanoa. Niri etzaizkite plantamendu hauek interesatzen. Interesatzen zait askoz gehiago umearen ondoan egotea, ulertzea bere prozesuei buruz, horretarako ezagutza importantea da, eta bueno, ikastaro hau hain zuzen horretarako dago bideratuta, ba, gurasoek eta hezitzaileek eukitzea oinarrizko ezagutza batzuk sexualitate eta erotikaren inguruko prozesuei buruz. Ezagutza horiekin, behatzeko une jakin hau, beste ume guztietatik desberdina dana, eta hau gainera aniztasunaren kontua niretzat aberaztasuna da, eta arduan nola aldun lagundu, nola zango nizuke, bere egalak alik eta gehien desplegatzeko, hau da, bere potentzialitatea alik eta gehien bueno, pues, garatzeko edo niri interesatzen zein leku hori, bueno, espainieraz kultibo jarrera esate dut, kultibo hitzara biltzen dut, bai egotea hor babesa ematen eta laguntza ematen ere bidea egiteko, aztuta
epaitzeke eta pixkate
hori da, hori da, eta erabaki gabe nik zein dan bide ona, zein dan bide txarra, zein izan beharko luken bide egokiena, ez ni horregotea, berak bere bidea bilatzen eta aurkitzen joateko eta berak sentitzeko ni hor ondoan naukala, behar duen erako hitz egiteko, desahogatzeko, referentzia bezala, hor ere badago beste kontu bat oso garrantzitsua, eta da askotan kezkatu egiten gara gure seme-alaben sexualitateaz, eta beraientzat ziurazki garrantzitsuena, referentzia garrantzitsuena izango da gu nola bizi dugun gure sexualitate propioa. Eta ematen guraso bezala, erositzaile bezala, sexualitatearekiko eta erotikarekiko ematen diogun gure bizipenaren referentzia hori izango da ziurrena beraientzat garrantzitsuena.
Bueno, ingeru, honekin gelituko az. Eskerrik asko hemen izatearren gurasoak saioan. Gure entzuleak onbidatuko ditugu aprilan 25an Beasainen bertan Txiklike kantolatuta egongo dan tailer
ikastaro
bai, egun guztiko ikastaroa, ez? Izango da goiz eta beste talde eta hoizen, eskerrik asko. Bertan ikustot egun guztian hemen bota ditzun termino eta hitze asko buelta asko emango jatzuela.
Bai, asko sakontzeko aukera emango digu, bai, bai.
Oso ondo.
Eskerrik asko zuei eta bueno, ara hurbiltzen direnei, bertan ikusiko gara.
Oso ondo. A mi eskerren gero. Animo. Ondo segi. Aio.
Farkada.